Чи серйозно я його образив? Щось я кричав на сходах уже зайве. Демидов усіма грудьми видихнув повітря, опустив плечі. Взагалі, кому потрібна ця диявольська критика в мистецтві? Всім потрібна хвала. Так, Андрюшо, так. Сідай ближче до столу, поговоримо. Я був лихий з ним. Але ж ми давні товариші і маємо право говорити на одному правду. Ай, Васю, Васю. Його притлумленому, хрипловатому голосі звучав біль виправдувальної досади. Андрій, не впізнаючи діда, що змінився за кілька хвилин і враз знесилів, сказав якнайлагідніше. «Василь Ілліч дуже поважає тебе, а ти справді був недобрий до нього, дідусю. Твоя правда іноді ображає». «Андрюшо, мій любий онучку», – заговорив Демидом, шукаючи примирливі слова. «Правда найжорстокіша мадам, якщо навіть цілувати її руки і кричати на все горло. Інтелігенція, любіть одне одного та об'єднуйтесь». Невже він не розуміє, для чого я малюю портрети на замовлення? Це фальшивий флірт, індульгенція. Я добре пам'ятаю, звідки в тебе шрам на обличчі, і дякую Богу, що коти тебе не вбили. Зрозумій тільки ось що. Я російський художник, захищаю російське мистецтво. І купивши індульгенцію, можу малювати і говорити проти сатанізму все, що власті-мущі капосники проковтнуть, хоч і не дуже впевнені в моїй лояльності. В мене, як ти знаєш, нема на сіннику далекобійної гаубиці, в мене тільки пензель та глина. Андрій сказав, побоюючись переступити межу добрих стосунків з дідом. Коли ти говорив про Белінського, можна було подумати, що ти проти певного напряму в мистецтві. Але ж ти сам з напрямом. Навіть писали про якийсь особливий демидовський світогляд. Твої недруги. Бачить Бог. Мабуть, я не правий, дідусь. Мені чомусь здалось, як і Василю Іллічу. Що здалося? Незручно про це говорити. І навіщо знову? Що тобі здалося? Не диявол же в ступі? Чомусь здалося, що ти хочеш офіційного визнання у нової влади, яку ти зневажаєш. Демидов помовчав, насупив брови. Я хотів би, щоб ти добре засвоїв, Андрюшо, мій єдиний онуче, заговорив він і важко трохи підвівся, спираючись об стіл. Приручити мене – це надіти хомут на трамвай. Мене не засупониш, і ось що. Після 70-ти я назавжди вилікувався від марнославства, від жадоби всесвітньої популярності і всякої нісенітниці. Колись Рим ладен був оголосити війну Флоренції, щоб повернути собі Мікеланджело. Тепер мистецтво в порожнечі. Хрипкість перехоплювала йому горло, він натужно поворушив шиєю. Іноді впору безсоння мене терзає одне – що буде після моєї смерті з моїми бідолашними дітьми, з моїми картинами, з моїми скульптурами? Я з острахом думаю. По-моєму, ти мій єдиний душоприказник і байдужий до живопису та скульптури. Це не так, невпевнено відповів Андрій. А як? Мені дивно, дідусю, що ти почав малювати портрети людей, яких терпіти не можеш, які по вуха в крові. Ти їм простив. Я реаліст, зрештою. І на їхніх видочках проступає стільки розуму і душі, скільки вони заслуговують. Точніше, всі вони перевершили самих себе в жорстокості та й у паскудстві. В них немає ні відчуття причини, ні причини відчуття. Вони бездарні і долею позбавлені від обов'язків перед російською землею. Це мене, як бачиш, також цікавить, Андрюшо. «Не ти», – сказав Андрій майже благаючи, – «нехай це роблять Глазунови, не ти! Ти не повинен!» Демидов у розхристаному халаті все ще стояв, нахилившись над столом до Андрія, впираючись кісточками пальців і трудно повертав шиєю, немов йому було задушно. Його обличчя посіріло, між повіками набряклими від невміру випиту сьогодні тремтів вологий блиск. «Ти мене осуджуєш?» «Ніколи», – зніяковів Андрій. «Отже, я тебе дратую. Отже, ти просто мене не любиш, мій єдиний онучку. Отже, справжнього спадкоємця в мене нема.